Рецепти життя на Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас. Я, мене звати Олена Собковська. Отже, традиційно в цьому часі ми розпочинаємо програму «Рецепти життя». Я рада вітати біля себе гостя сьогоднішньої програми. Сьогодні біля мене є отець Олександр Оріховський, отець домініканець з ордену проповідників. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки, пані Олено. Радіослухачі.
Дорогі радіослухачі, хочу нагадати, що наш ефір ви можете побачити також на сторінці Facebook Радіо Марія. Ми намагаємося трішечки показати вам картинку, тобто, щоб ви не лише чули, але й також могли переглянути. І, звичайно, ми запрошуємо вас до спілкування. Ну, на початку, отче, знаєте, коли так трішки ознайомлювалася з вашою біографією, тому що, ну, пам'ятаю я вас священником дієцезіальним. Згодом я пам'ятаю, як ви пішли до монастиря ордену домініканців. І потім вже, як то кажуть, для мене було, звичайно, спочатку так незрозуміло, і тому, можливо, перше таке запитання. Чому, ви, здається, майже 12 років були дієцезіальним священником і потім вирішили піти в орден отців домініканів? Саме проповідників, тому що... І чомусь саме так? Чому, як ви зрозуміли, що саме потрібно залишити дієцезіальних священників, а піти до домініканів?
Ну, дивіться, якби покликання до ордену, наскільки я пам'ятаю, в мене якось було від початку. Тобто, якщо говорити про взагалі перші мої якісь такі прагнення, які Бог мені давав, це було 14 років, пізніше повернулося десь вже, як я був в 11 класі, то я від початку думав в контексті ордену. Мало того, я був рік, я вступив в орден капуцинів. І був рік у постуляті. І в мене від початку було таке прагнення вступити в орден.
Тобто ще до висвячення на священика ви відчували, що вам потрібно бути в спільноті, і ви шукали ту спільноту?
Так, так. Я якби себе бачив в першу чергу, якби в ордені, в якійсь в харизмі, в спільноті братів. О, потім так сталося, що будучи рік в постуляті, після цього я дійсно перейшов в семінарію єпархіально. І це трошечки окрема тема, не хочу в це входити, тому що, скажу так, що, так коротко так, якби, я був молодий і зелений.
А в якому віці ви пішли, або зрозуміли, що саме вас Господь кличе? Ну, тобто, більш такі конкретні були, тому що розуміння, можливо, було ще в юнацькі роки, а так, що ось ви вже стали діяти в напрямку духовного життя.
Угу. І я коли, ну, так, два таких моменти, які, я, здається, так бачу це як такий конкретний покликання, прояв, прагнення, яке Бог давав мені. Перший раз це коли в 14, власне, років, коли я був на оазі. І це було досить конкретно. Мені трошечки потім, якби воно пройшло, все-таки це було щось таке юнацьке, але це вже було таке прагнення, яке я бачу в цьому, якби такий поклик Бога. А вже пізніше конкретно до мене це повернулося теж, це прагнення, коли я був в 11 класі.
Угу.
І я вступив в орден капуцинів, постулят, будучи після 11 класу.
Тобто після школи?
Після школи, так. Тому потім після року, якби я перейшов в семінарію під впливом розмови, не буду,
ну,
кажу,
раз,
вже в деталі входити, але я, звичайно, бачу в цьому якесь проведіння, тому що це не є так, що я там, ну, жалію, там, що я вступив. Ні, якби це цінний дуже для мене досвід і роки семінарії, і потім... Потім також 12 років священства праці в єпархії. Ну, я дуже вдячний Богу за ці роки всі. Мало того, мені здається, навіть я недавно, ну, там, якби так зрозумів, що, можливо, теж завдяки тому, що я прийшов в семінарію, можливо, якось моє покликання збереглося. Ні, тому що коли я був постуляті в капуцині, в нас було 12 хлопців. 12. Це немало на одному році. Але з цього постуляту жоден не є капуцином сьогодні.
Жодний, але жоден. А священником?
Також. Тобто, тільки я священник. О, і тому, тому я якось бачу в цьому теж якесь Боже провидіння. Не знаю, чому так, ніхто з цих 12, я ну, не вхожу в цю, аж до кінця не знаю цього. Але я точно знаю, що там були хлопці набагато серйозніші від мене, набагато, мені здається, набагато достойніші, що могли бути там монахами там, чи цей, а вони не стали. Да? Тому я якось бачу в цьому Боже провидіння, що, можливо, саме через те, що я вступив, так жартували, що я вийшов, а потім став, ну, завдяки, може, цьому став домініканцем теж, ні, якби так.
Ага, тобто, ну так, якби ви залишилися в капуцинах, то ви, ну, тоді було би, вам, мені здається, не було навіть без місту тоді ну, там так, шукати згромадження.
Це так жартуючи, якби вже ми так жартували, що завдяки тому брату, який під впливом розмови, через котрого я вийшов з ордену, то я став домініканцем, тому так недавно жартуючи, так йому подякував. Кажу, ну, може, це добре, може, що ти мене витягнув, бо тепер я ну, став домініканцем. Ну, але це так, це не порівнюючи, щоб радіослухачі, щоб зрозуміли. Я дивлюся дуже позитивно на всі ордени, дуже маю багато друзів, капуцинів, і ми дружимо, і я реально бачу, якби, як Бог вів мене через святого Франциска теж, вдячний йому за це. І ну, це цікаво, що ці ордени наші, францисканці, домініканці, це одна епоха, так? Тобто це 13 століття, коли Бог відроджує церкву завдяки цим двом святим, цим двом орденам, якби, коли є загроза зі сторони там, альбігійців, катарів, сект, які дуже поширювалися тоді. От, навіть ну, історія розповідає, є історії, які розповідають про те, що Домінік з Франциском зустрівся. Що вони зустрілися в Римі, здається. І також, ну це 100%, що ми як вивчали теж про Домініка, про духовність, то 100%, що Домінік також, він теж ну, черпав з досвіду Франциска, мається на увазі хоча б убогість. Так? Тобто він, бачучи, дивлячись на Франциска святого, він якби вбачав теж ну, велику вартість всьому. Трошечки по-іншому ми дивимося на убогість, наприклад, як францисканці. Для Домініка це був більш такий як засіб. Так? Він розумів, що Франциск називав там своє наречене, так, убогість, він казав там пані так. Наречена. А для Домініка, в нього його наречена, ну, це було більш проповідування, так? Його харизма була насамперед проповідування, але убогість він теж бачив це як дуже важливий засіб. Що він сказав, коли там була місія одного разу там цистерців, і вони з такими своїми там почитами, всякими там слугами йшли там до єретиків, він сказав, що ну, вам нічого не вдасться, ви мусите відпустити всіх цих всі ці своїх слуг і бути простими, так як сектанти, як єретики, інакше ви не дійдете до людей. Так? І він якби дійсно так робив, Домінік він ходив пішки, проповідував, тобто подібно як Франциск. Тобто люди знали, там, якщо, наприклад, вони йому не дадуть їсти, ну, то він з голоду помре. І це було переконливо.
Отже, ось вже ви так розпочали за святих, і можна сказати, майже дотично наступне запитання моє, адже мене цікавить, ви багато разів перечитували святого Франциска, ну, можливо, навіть багато книг читали про нього, не знаю, чи то була одна, чи то було декілька. І для мене цікаво, хто з святих для вас є таким гарним прикладом для наслідування? Можливо, навіть не один. Поділіться, будь ласка, з нашими слухачами.
Ну, дійсно, я якось не знаю, хтось скаже, що це може така духовність, така цікава, дивна. Ну, для мене дійсно святі дуже велику роль відіграють. І багато святих, я би не сказав, що один. І я би навіть бачив, якби на різних етапах життя різні святі. Тобто на тому етапі підлітковому, ну, це 100%, що найбільшим таким для мене таку роль відіграв святий Франциск. Тобто конкретно читаючи його життя, таку просту книжечку, дитячу навіть, коли я був там в часі Адвенту, це мене так зворушило, і це був такий, ну, переворот моїх...
А чи пам'ятаєте назву її?
Так, пам'ятаю, це була книжечка дитяча, фактично, «Я Франциск Асиський».
Угу.
З малюночками, дійсно така, для дітей, для підлітків. Мабуть, Господь знав, що я щось більше був тоді неспроможний прочитати. О, але це було дуже зворушливо. Тобто мені якби ці прагнення, які мене, якби зміна мислення, те, що ми пізніше, якби розумію, як покаяння, переміна мого життя, вона почалася з цього, якби з постаті Святого Франциска.
Угу.
І, ну, але пізніше, наприклад, то, звичайно, коли вже був в семінарії теж, мене завжди дуже якось дуже подобалися різні святі, наприклад, святий Йоанн Боско. Тобто мені, в мене завжди якось покликання було так, що Бог мені дав таке прагнення, і прагнення служити, працювати з молоддю. І одним з таких святих, який мене надихав дуже, це був святий Йоанн Боско теж. І, там перші роки свого священства я багато займався скаутами теж, і ну, якось з підлітками. І святий Йоанн Боско такий теж дуже відіграв важливу роль, любив про нього читати. Ну, але, наприклад, не знаю, свята Жанна д'Арк.
Угу.
Тереска від Дитятка Ісус, свій час була якось так для мене важливою. Потім мати Тереза. Вже з сучасних святих, якби, яка показала, що в 20 столітті це вже, ну, ти вже не скажеш, а, це легенда, там, чи ще щось, там, угу. Це колись було, там, тисячу років назад, але це щось, що тут, ось, будь ласка, тобто людина, яка, ну, шалена, яка може там поїхати в другу, на другий кінець світу, там, беручи з собою, там, ну, дослівно, там, маленький пакуночок речей, так в них до сих пір, здається, є сестер, що вони живуть дуже убого, так?
Так не прив'язуються до речей.
Так, що вона має, це свого роду такий спецназ, що вони там за 15 хвилин сестричка може зібратися і переїхати в іншу країну. І це, ну, це щось є неймовірне, да? Що людина, яка у 20 столітті дала такий поштовх, да? Це, ну, це, напевно, найбільша свята, 20, одна з найбільших святих 20 століття, мати Тереза. Ну, але, наприклад, пізніше там Тереза Велика, угу. Теж Йоанн від Христа, святий Бенедикт, тобто, ну, різних святих. П'єр Джорджіо Фрасаті, дуже люблю П'єр Джорджіо Фрасаті, теж блажений. О, тобто, мені здається, що святі, вони дані якось нам, як такий великий дар від Бога, вони показують те, що кожен з нас покликаний до святості, що, не знаю, якщо, наприклад, це недавно, здається, наш генерал сказав, що якщо святий Ігнатій Лойола, о, наприклад, цей uh-huh. святий теж там, чи Франциск Ксаверій, і якщо святий Ігнатій Лойола, він навернувся, і його шлях такий дороги дуже серйозний, і до цього причинилися такі святі, як святий Домінік, там, святий Франциск. О, якщо він міг під впливом цих святих навернутися і стати великим святим, то так само кожен з нас. Тобто я, дивлячись на святих, читаючи їхні твори, ми якби відкриваємо, що ми теж до цього покликані. Так? Не йдеться про копіювання,
угу.
Але йдеться про відкриття якби своєї, ну, ідентичності і унікальності, але вони нас надихають до цього.
Так, це правда. Отже, я також так пригадую такі події з вашого життя, що коли ви ще були дитиною, такою досить ще, ну, дитячий вік, адже 4 роки, і ви розповідали, що ви служили месу. Чи пам'ятаєте ви ці події? Ну, бодай, можливо, чому ви це робили? Можливо, вам ви повторювали, адже діти саме 3-4 років повторюють дії дорослих, вони наслідують, їм це подобається, але для того потрібно був би зразок. Можливо, ви пригадаєте, можливо, навіть ім'я священика, який надихав вас як дитину до таких ігор.
Так, я пам'ятаю. Ну, звичайно, я до цього, я вже за це не згадував, як такий момент. Не роблю з цього легенди, що тут вау, що тут оце моє покликання там розпочалося.
Ну, бо то так ще, можливо, не дуже розумієш.
Більше,
так.
Це більше була як гра, як забава, дійсно. О, діти граються те, що бачать, вони якось під впливом того середовища, в якому знаходяться, вони будуть так гратися, так? Мій батько, тоді, коли я був малим, він возив отця Антонія Хомінського, який працював у МУРАФі, так званого патріарха Поділля, так його називали. О, і я якби трохи виростав в храмі теж в якійсь мірі. І мої перші спогади з дитинства такі, як я дуже малим був. Наприклад, я пам'ятаю, як одного разу, коли отець Антоній відправляв службу, я не пам'ятаю, скільки мені було, 3 роки, ну десь так, 3-4. Просто що я через те, що я потім мені це пригадували, я собі воно мені закарбувалось, бо такі речі зазвичай не запам'ятовуються з таких років. Але я пам'ятаю, коли, наприклад, він роздавав причастя, отець Антоній Хомінський, і я вирвався якби від мами, мама мене тримала, я вирвався і підбіг до нього. А мама там, ну, злякалася, ну, якби, що, ну, я там, дитина побігла, священник роздає такий важливий момент, причастя. О, а він її там зразу махнув, спокійно-спокійно там. Взяв мене, ну, роздав людям причастя, взяв мене за руку, звів за хрестю і дав мені комунікант звичайний білий. Це не було причастя, ні? Але мені для повного щастя тоді було достатньо цього, так, якби. О, або, наприклад, я пам'ятаю теж, коли, ну, через те, що, якби, я, ну, був якось, виростав в храмі, то... Це вже мені теж розповідали батьки, я вже цього так не запам'ятав, але був отець Станіслав Шуляк теж, і десь якийсь такий діалог був, що ну, як отець Антоній Хоміцький помре, отець Станіслав буде старенький священник, а я буду молоденький. Да, ось такий діалог десь там мені запам'ятався теж. Ну, якби в дитинстві, я кажу, це... Я не скажу, що це якісь великі знаки, хоча, читаючи Святе Писання, то ми бачимо, що Бог, ну, Бог кличе вже зло на матері. А якщо я ще згадаю те, що мені мама колись призналася, що вперше, коли вона відчула мене в своєму лоні, вона жертвувала мені, віддала мене Богові, так? То це, ну, знову ж таки, я не хочу, що це я хвалюся, так? Бо це не є моя заслуга, нічого, щось такого, так? Але мені здається, що це дуже важливо сьогодні усвідомлювати батькам, матерям, та там, щоб не йдеться про те, що там зараз мама має посвятити своє життя там на монаха там чи когось. Ні, тільки сам факт, коли, наприклад, мама мені про це сказала колись, що я віддала тебе, довірила Богові, ну це дає якось сили такої. Да? Я думаю, що це дуже важливо, що в цьому є якась Божа благодать велика, так, що Бог діє через наші рішення теж. Він приходить до нас, коли ми, ну, відкриваємо серце, коли... А якщо це батьки, якщо це дитина, яка ще маленька, так, ну то однозначно, що батьки відкривають, можна сказати, серце для своїх дітей, ну, на Бога, так, якби.
Угу. Отже, ви вже задали про батьків, а поділіться, будь ласка, як реагували ваші батьки, коли чули, що ви з дієцезіальних йдете до домініканців, чи вони не хвилювалися, чи вони, ну, просто якщо, звичайно, можна, я розумію, що це більш особисте, але буде трішечки.
Ну, трошечки мені здається, що вона якби, мати особливо, вона якби цього не до кінця не розуміла, так? Чуть-чуть, можливо, тому, що вона якби розуміла, що як я буду в ордені, напевно, я буду трохи далі. Тобто я вже можу бути не в Кам'янець-Подільській єпархії, відповідно, десь далі від дому.
Не так часто в Мурафі.
Так, тобто це вже трошечки якби так природньо, щоб якби перша така реакція. Що ти собі знов придумав таке? Ну, якби щось такого, да? Ну, але коли вже, звичайно, коли порозмовляв, то коли якби їм, ну, сказав, що це для мене якось важливо, так, що я це мав прагнення давно. Потім, коли мені це товаришувало також протягом семінарії, це прагнення. Навіть я мав цю свідомість, що, будучи священником єпархіальним, я маю право завжди вступити в орден. Так, ну, це нормально вважається, якби це виховується до цього, що єпархіальний священник – це є, якби, ну, таке звичайне покликання, основне, а монастир – це вже щось більш специфічне, так? О, якась специфіка, певна харизма. Mm-hmm. І тому кожен єпархіальний священник для нього це, ну, нормально, він може вступити в орден будь-який. Навіть з орденів буває, йдуть теж там якісь такі, ну, якісь там інші там монастирі, такі вже, ну, більш сурові, так? Тобто це вважається щось таке нормальне. Тому я мав десь цю свідомість, що, ну, не все втрачено. Також, коли вже був священником, теж, якби, до мене ці думки поверталися, коли я там їздив десь на реколекції, і мав можливість, наприклад, бути, брати участь в спільних молитвах, то навіть сестри, так? Мене це дуже завжди зворушувало, якби мене завжди це дуже... Мені бракувало цього, якби дуже... Мені це дуже допомагає, наприклад, спільна молитва. Там, чи як десь їздив в ТЗ, наприклад, і брати оця спільна молитва. Ну, мені це дуже якось... Мене воно надихало і завжди притягувало, так? Що не сам. І це те, що було від початку. Тобто від початку я хотів бути у спільноті. Ой, навіть будучи священником, можливо, там не... іноді ми робили теж спільні молитви з братами, священниками, з друзями. Але це вже є щось таке, що ми вже самі якби мусимо задбати, там організувати це. Okay. Так, це вже не є так, це не є так щось, як ну, нормально, так як в ордені, це є як свого роду обов'язок, теж так. Тобто, це в нас один з таких основ нашої духовності, спільна молитва, так. О, і, ну, або, наприклад, якби спільне життя там в священстві, теж пам'ятаю. Завжди якось для мене це було важливо, коли ми там щось могли разом робити з іншими священниками. Якийсь виїзд організовувати для молоді в співпраці. Якось воно, навіть будучи єпархіальним священником, я і так був якось на це відкритий, завжди дуже потребував цього.
Угу. Отче, а що найбільше вам сподобалося саме в домініканців, що от ви зрозуміли, що це саме той орден, до якого вас кличе Бог?
Угу. Дивіться, я раніше ніколи би не подумав, що я би вступив в домініканці.
А чому?
У мене був стереотип. Так, я би там францисканців, я просто знав францисканців там, чи пізніше вже в семінарії знав салезіанців. Десь там думка була колись. Потім їздив на ігнаціанські реколекції. Мені теж подобалась дуже духовність єзуїтська, так, ігнаціанська. Uh-huh. Але я раніше ніколи не думав за домініканців, тому що в мене трохи був такий стереотип, що це, ну, такі інтелектуалісти якісь там, так?
З ними важко спілкуватися, вони багато начиталися книг.
Я якось так на це бачив, якось так дивився на це. Не знав цього ордену. Можливо, теж в мене була асоціація, тому що в Україні, ну, мало знані були домініканці. Я тільки чув Тома Аквінський, угу, інститут, я трошечки так, якби це уявляв. О, і вже моє зацікавлення домініканцями, фактично, перед вступом не так давно було, так? Воно там дослівно, це десь 2 роки перед вступом ордену, що я почав цікавитися. А зацікавлення взагалі почалося, ну, зовсім не з такої духовності, не з зацікавлення від сторони духовності, тільки з практичних цих. Тобто моє перше зацікавлення, це було, я шукав, коли працював у Хмельницьку, я думав про те, як зробити, створити гарне душпастерство студентів. Як зробити, вийти до студентів, щось таке налаштувати, щоб це було суто для студентів. Тому що, працюючи попередньо в Дунаївцях, я мав такий досвід, бачив, що мене це якось так доторкалося, що багато дуже гарних дітей, молоді, з якою ми працюємо, як єпархіальні священники, дуже багато часу присвячуємо, там їздимо. Вони потім йдуть на навчання в Хмельницький, в Кам'янець-Подільський, в Київ і в інші міста. І вони, навіть будучи такими активними, вони потім десь, ну, якби...
Наче втрачає церква їх.
Так, вони якби, ну, багато з них реально губляться. Угу. Дуже добре, що вони хоча б ходять десь на службу, і це супер. Але бувають навіть такі випадки, що вони реально переживають різні кризи у вірі, і потім десь втрачають цей зв'язок з церквою і з Богом не раз також. О, і тому в мене було якось таке велике прагнення, коли єпископ мене зробив відповідальним за молодь теж, то мене навіть більше важливішим навіть для мене було, ніж там, не знаю, там номер один завдання було, це для душпастиря єпархіального молоді, це приготування Дня молоді.
Угу.
Ну і звичайно, там ми це робили.
Діється ідеально Дня молоді. Так,
так. І це для мене було важливо, ми готувалися, але особисто я розумів, в цій місії також особливо мені лежало на серці душпастерство студентів. І тоді я почав, якби, ну, цікавитися, маючи досвід попередньо, там, їздячи до Польщі, де там, знаєш, там вже це більш налаштовано, розвинено. Вписав колись в інтернет академіцьке душпастерство, так? Тобто, uh-huh, душпастерство академічне. Ну, і там мені вискочило різні там, не знаю, там Свята Анна в Кракові, там в Варшаві, потім там якесь салезіанське душпастерство, там єзуїти, ну, в різних містах, так? Ну, і так дійшов до Бечки,
uh-huh,
Бочка так звана, в Кракові душпастерство домініканців, коли я це переглянув, то далі вже я, ну, нічого не шукав. Тому що та модель, яку я там побачив, якби з інтернету, вона, ну, мене відразу дуже так надихнула. Дуже це мені якось відповідало, близько було по моїх переконаннях, по духу. Ну, в двох словах, якби те, що це одне душпастерство, але воно дуже велике. Там є багато груп, і ці групи є різноманітні. Так, якщо там є інші десь душпастерства були, там Свята Анна, там чи так, що там вони, ці групи, їх теж було, могло бути більше цих груп, але вони йшли більш-менш одною програмою.
Uh-huh.
Там, наприклад, якась там біблійна програма, чи як. Натомість те, що мене вразило, це різноманітність, якби, так. Там і формаційні групи там були, і харитативні якісь, і, ну, якісь там служіння, літургійні, там всякі, так. І Це мене дуже надихало, бо я вже раніше, працюючи з молоді, розумів це, що для молоді дуже важлива є різноманітність. Не можна їх всіх вести однією стежкою. О, і тоді почав цим цікавитися, переглядати. Потім їздив, коли їздив в Краків, там в той час я теж навчався на школі форматорів, був в Кракові. Мав нагоду там спілкуватися вже з домініканцями, які займаються молоддю, студентами. І фактично звідти моє зацікавлення перейшло вже пізніше до духовності, до ордену.
Угу.
Один момент якби доєдналися ті мої прагнення попередні про орден, і це воно якось так все...
Склалося в картинку, так, з пазлів, напевно.
Так, склалося в картинку, і я собі подумав, а навіщо придумати велосипед, якщо він вже є і він діє, так? І це те, що якось мені завжди було близьким, так? Тобто якась праця в якійсь харизмі, і хоча, ну, я кажу, я дуже любив також працю душпастерську в парафії, мені це подобалося, але я набагато більше себе завжди віднаходив, ну, в якійсь справі, так, конкретній, так? Там або це були скаути, або потім душпастерство молоді. Це мені найбільше лежало на серці. І там, не знаю, коли там єпископ там щось ще питався мене настояти. Мене це якось ніколи не цікавило, чесно. Я знав, що якщо це стати настоятелем, це стройки, це то, ну, мене це не цікавило. Ніколи, якби. А орден, він трошечки має інший напрямок. Там, власне, там, чи це будуть студенти, чи це буде інститут, наприклад. Ні, якби. Ну, якась харизма, якби.
Дякую, отче.
Рецепти життя на Радіо Марія.
Ми повертаємося до прямого ефіру, дорогі радіослухачі. Хочу вам нагадати, що зараз в програмі «Рецепти життя» з нами отець Олександр Оріховський, отець домініканець. І, отче, в цьому році, 6 вересня, ви склали урочисті обіти в ордені проповідників. Ще ми вас вітаємо. Вітали також в часі. У нас є така одна із програм, крім п'ятниці, концерт «Привітання гарного настрою». І також слухачі вітали вас. І насправді вітаємо і дякуємо Богу за ваше так. І в тому, що ви будете продовжувати співпрацю з молоддю. Будете продовжувати, але про це ми трішки пізніше поговоримо. Отже, скажіть, будь ласка, переживання, чи вони були, чи не було страху, коли ви йшли з дієцезіальних священників, тому що, ну, ви наче пропрацювали небагато років, але я думаю, що, можливо, до кінця, навіть, можливо, навіть кожного дня ви запитуєте Господа, чи так, чи я доброю дорогою йду. Якщо був страх, або, можливо, навіть є якийсь страх, то перед чим?
Ну, дякую взагалі за привітання на початку. Дивіться, чесно кажучи, в мене не було страху. Тому що я якось маю дивлюся на це, що, ну, це є одна церква. Тобто це не те, що я десь перейшов там кудись, так? Я трошечки так служуся образом. Для мене це трохи, це так, як армія, так? Є різні військові частини. Кожна з них за щось відповідає. І тут є взаємодія. Тобто іноді буває так, що хтось там, не знаю, є льотчик, так, наприклад, там, чи, і він потім перейде там десантники, там ще кудись. І він якби має певну спеціалізацію, але він може бути в різних частинах. І щось трошечки я так на це дивлюсь. Тобто наші, те, що я робив раніше, це не означає, що зараз відбулось вау, там невідомо яка кардинальна зміна. Я там вступив там в трапісти, так, і вже тепер абсолютно не буду проповідувати чи ще щось. Тобто ця зміна, вона, звичайно, вона дуже важлива для мене, але назовні аж так величезної, невідомо якої зміни, воно, мені здається, що цього аж так не помічається, так?
Угу.
Тобто специфіка певна змінилася. І тому якось я так на це дивився, що це не є, я ніколи в мене не було дилеми. Це чи не це? Я там ходив такий, знаєте, переживав, а що буде, а як це буде, а раптом мене виженуть, а раптом чи мене єпископ прийме назад. Тобто в мене, ну, якось ніколи цього страху не було. Якось мав таку, Бог мені якось давав завжди таку довіру, що, ну, я мав свідомість, що якщо там брати мені скажуть ні, а можуть сказати ні, тому що, ну, це нормально, я розвернуся, піду, або вернуся, або піду далі. Тобто, якби, ну, ні на кого не буду ображатися, так? Я вдячний Богу, що я був рік у капуцинів, дуже багато мені Бог чого якби відкрив, показав. це був гарний досвід. Я вдячний йому за те, що я був в семінарі Кам'янець-Подільський і мав багато, і співпрацював, багато чого доброго робив. З друзями багато людей прекрасних, яких Бог поставив на моїй дорозі. О, але також і це новий досвід, який вхожу. Ну, взагалі, мені трохи це цікаво навіть. Тобто, мені деякі казали, каже, ти дивися вже, щоб ти не був як колобок, ти вже залишися тут. Щоб не було, що я від баби втік, від діда втік. То я так, ну, я би хотів залишитися вже все-таки десь там, не шукати. Так. Але в мене немає страху якогось такого. Бог мені якось так це дав.
Угу. Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати ще раз, що наша програма також є відеотрансляцією на сторінці Facebook Радіо Марія. І вже пані Марія Пастушина написала вітання отцю. Дійсно, будучи вікарієм, отець працював за двох. Ось так от, чи вас пам'ятають і навіть оцінюють вашу працю, наскільки ви тоді на той час, як дієцезіальний священик, працювали. Не знаю, з якої парафії наша слухачка, але якщо, дорогі радіослухачі, у вас є бажання щось запитати або прокоментувати наше спілкування, то, звичайно, можете під нашим відео. І також можете нам телефонувати за наступними номерами телефонів прямого ефіру, які є наступні. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Отже, також знаю, що ви залишаєтеся працювати в Києві. Знаючи ось цю проблему з студентами, я також її помічала, тому що, так, я довгий час навчалася в своєму рідному місті, в Вінницькій області, але згодом, коли приїхала, я бачила просто також ось як молодь, наче з якоюсь традицією вдома відвідують храм, наче мають спілкування, наче мають молитву. Але коли їдуть на навчання, це буває там перший час. Є та практика, є якесь наче спілкування, наче якесь християнське життя, а потім вони потрішки-потрішки відходять. І я також, так ми з вами попередньо говорили, що ви будете тут продовжувати в Києві роботу з молоддю. Можливо, ви нам могли би також поділитися, в чому, можливо, ми як слухачі могли би вам чомусь і допомогти, не знаю.
Напевно.
Тоді нам розкажіть.
Ну, я радий, що я попав в Київ дуже. Взагалі, коли я вступив в орден, це також, між іншим, один з моментів, який для мене таким приємним був. Наприклад, я колись мріяв попрацювати у Львові. Будучи священником єпархіальним, я знав, що це неможливо.
Ну так.
В сенсі, ні, ну, не абсолютно неможливо. Можна поміняти єпархію, але зазвичай це рідко коли буває. Ніхто так зазвичай не хоче цього робити. О, або, наприклад, Київ. У мене трошечки була така маленька заздрість. Я заздрив, наприклад, такою, ну, доброю заздрістю, ну, отут моєму другу, оцю Олександру, який тут в Києві, в Зелінському, який тут працює, наприклад, так? О, а виявляється, що Бог якісь дає такі на мрії, що вони збуваються, що це просто щось таке, що від Бога теж. Я так думаю, так дивлюся на це. О, я радий, що я в Києві працюю і бачу дуже так позитивно це призначення моє, тому що я переконаний, що тут найбільше, наприклад, наших римокатолицьких студентів навчається. Ну, я не говорю взагалі, що Київ найбільше студентів. І якось в першу чергу я думаю все-таки про, ну, про католицьку нашу молодь, так? Угу. Якось, щоб не, в мене немає якихось там, не знаю, яких амбіцій там зараз навернути, там, не знаю, піти зіваналізувати, то щось такого. Ну, немає. Ну, в першу чергу я би хотів насамперед піти до тих, які, ну, є нашими вірянами, так? І створити для них таку можливість, щоб вони могли, будучи студентами, продовжувати свій шлях в вірі. Те, щоб вони мали якесь таке місце, пункт, так, зустрічі, де вони могли би продовжувати в свій такий шлях віри, пошуки на свої питання, які вони, в них родяться. І тому перше таке завдання, яке, в принципі, настоятель мене призначив сюди, теж в Київ, це якраз душпастирство теж, ну, насамперед студентів. Це перше завдання. І тому ви вже мені допомагаєте, що завдяки цьому, що ефіру на Радіо Марія, ну, я вже можу запросити, наприклад, скористатися нагодою і запросити. Якщо ви там слухаєте мене, можливо, зараз не молодь слухає, але там матері, батьки, там бабусі, то ви перекажіть їм, будь ласка, що починаючи з не наступного четверга, але чекайте, це буде через два тижні трошечки менше.
Зараз я підскажу це вам 20. Число.
Не пам'ятаю зараз.
Четвер наступний 16, а згодом 23.
23-го, так. 23 вересня ми плануємо в Інституті Томи Аквінського вперше зробити таку зустріч для студентів вступну на 19 годину. І вже від цього, я думаю, що так і швидше за все, що так і залишиться цей день. Четвер, 19 година. У нас зазвичай 18-го є літургія. І після літургії такі можливість таких зустрічей. Тобто ми плануємо взагалі, якби, щоб... Я розумію, що молодь, студенти, це, ну, це дорослі люди теж. Вони, для них є дуже важливий цінний час, і вони ну, не будуть свій час тратити десь на... Якщо їм буде неважливо, щось нецікаве. Тому перша, якби, взагалі, зустріч, про що я би хотів з ними поговорити, це те, що для них важливо. Ми так робили в Кракові теж, бо я мав нагоду з братом Ігором, ми разом вели студентську зустріч у Кракові для українців, для української молоді. І при Бечці, власне, там, в домініканському душпастерстві. І ми так зробили, це цікаво було почути насамперед ту групу, яка є, яка прийде. Тому хто прийде, ну, фактично це буде основа до початку наших зустрічей та молодь. І ми з ними будемо думати, який у нас буде цикл темів. Чи як це буде, яка модель буде зустрічі, чи це буде більше дискусії, чи більше там теми якісь, чи більше так, що ну, їхня активність. Я би дуже хотів, щоб це, знаю, що це молодь, у нас дуже активна теж, щоб їх, вони були теж задіяні в це, так? О, так дивлюся на це.
Отже, скажіть, будь ласка, студенти, ви сказали, що приходили, ви очікуєте на студентів. Якого віку студенти? Адже знаємо, що студент сьогодні може бути і 40 років, може бути і 50 років. Тобто, чи є якісь обмеження вікові категорії?
І так, ми розмовляли з братами про це, і це вже якби попередній досвід показує, що ну, межі, границі вікові дуже важливі. Тому вони будуть 100%. Тобто, ну, в нас студентами стають молодь, якщо в Польщі там з 19 років після школи, то в нас з 17. Тому так і ми приймаємо, що нижня
межа
це 17 років, тобто після 11 класу, перший курс. А верхня, ну, тут трошечки можна ще, ми ще думаємо про це, але напевно не вище 25. Тобто, зазвичай на студенти закінчують навчання, там хтось 22-23, це залежить університет, хто там вже магістерку там чи бакалавр, ну різні, так. Але напевно 25. Не тому, що хтось там вже ну, може й навчатися і в 40, але йдеться про молодь. Вони мають певну все-таки проблеми, вони прив'язані до віку. Навіть не стільки до того, що вони студенти, бо це можуть бути і не студенти. Наприклад, 17-23-25. Це можуть бути і молодь, яка вже працює.
Так.
Але це вікова категорія. Тобто, я пам'ятаю, як ми були в Кракові, і в нас була молодь основна, такий ну, кістяк, якби це був 20-22 роки. Так? Це була основна група. І я коли запрошував знайомих, теж також, ну, таких гарних моїх друзів, там знайомих, теж молодь. О, і колись одна дівчина прийшла, каже, отець, каже, ну, а я питаюся, чому ти не приходиш? Вона каже, отець, я ну була, каже, ну, каже, це вже трошечки не то, так? І там було вже 28-29. І каже, ми це пройшли вже, якби.
Вже не цікаво. Так, це вже не... втрачається.
І в другу сторону, якщо, наприклад, будуть старша така молоді, які 20-22, їм теж буде не цікаво. Тобто вони трошки інші проблеми переживають. І тому, наприклад, вікова категорія, вона дуже важлива і ну, в мене також є така мрія, і я сподіваюся, що нам вдасться також створити, я би хотів, щоб в нас було також постакадемічне душпастерство.
Це було би дуже чудово. Я думаю, що в Києві ви зібрали би, можливо, найшвидше таку групу, як студентську, тому що студентська група, ну, маємо надію, що набереться, тому що, ну, ми зараз про це говоримо, ми зараз оголошуємо, ми зараз робимо такий маленький анонс. Але знаю, що ну, діти, їх важко, дорослим важко. І тому ми про це говоримо, знов-таки ж.
Так. Ну, дивіться, постакадемічне душпастерство, воно теж дуже цікаве. І я останнім часом я вже раніше якось до цього був переконаний, але тепер ще більше переконаний, що воно є дуже важливим. Чому? Тому що специфіка певна, є різниця, хоча б ну, певні речі такі, як ну, постакадемічна молодь, та вже яка закінчила навчання, це вже люди, які більш стабільні. Принаймні, ну, на 50% вони вже стабільна ситуація, що вони вже зазвичай це або працюють, вони вже не так залежні від батьків, ну, матеріально навіть, так? О, але в них також, вони вже, ну, в них інша ситуація, їм легше. Це люди також, які набагато більш потенційні. І мене дивує часом, коли священники іноді кажуть, коли там з ними говориш, що зустрічі для молоді, старшої, там, дорослої молоді. Вони кажуть, яка це молодь, це дорослі, так? Ну, звичайно, але коли ми, якщо ми бігаємо і тільки бавимося з підлітками, ну, це добре, це потрібно і це важливо. Але дуже шкода, коли ми втрачаємо тих людей, які самі могли би гори перевернути. І тут тепер просто деякі священники так говорять, тому що вони думають, що таку постакадемічну молодь, вже яка закінчила навчання, що її треба теж бавити так, як підлітки. Ну, це помилка. Якщо це таке мало би бути душпастерство, то воно не потрібне. То це дійсно помилка. Навпаки, це є молодь, з якою можна перевертати гори. І це зовсім інша модель тоді працює. Я мав досвід, мав можливість спілкуватися з таким нашим, з моїм співбратом у Катовіцях. І він ну, дуже гарно розкрутив таке душпастерство в Польщі, в Катовіцях, власне, постакадемічної молоді. Там біля 15 груп, але там половина груп, вони самостійні. Там, наприклад, хтось з них закінчив психологію, хтось там педагогіку. І вони самі ведуть групи, хтось богослів'я. Вони багато тем ведуть самі. Він більше співпрацює, координує лише. Є з ними якось присутній, навіть не зі всіма, бо він не може на всі групи.
Ну, фізично ходити. Не встигає, напевно.
Так, але він не має контакт, наприклад, з аніматорами, він там якби координує цю справу. Натомість це є зовсім інший підхід, так? Це є дорослі люди, які вони самі що хоч зроблять, евангелізацію, альфу, що хоч.
Дуже дякую, отче. Ось нам передають ще раз вітання для вас, пані Антоніна Деркач. І пані Марія пише, що вона парафіянка з Хмельницького, і запитує, де в Києві отець служить. Ну, отче, напевне, не лише для нашої слухачки, але також і для молодих студентів, які там рік чи, можливо, лише вступили до навчального закладу, потрібно знати адресу Інституту Святого Томи Аквінського.
Приходьте, але не скажу, куди, так?
Так.
І мене тоді, я виїду тоді, коли ви прийдете, поцілуєте клямку. Ні, дивіться, вулиця Деревлянська, 13. Це місце, де знаходиться Інститут Томи Аквінського. Там, якщо входиться в центральний вхід, там потім є вхід до каплиці. У нас є каплиця, але також, ну, якщо будуть зустрічі також, ми перші рази, там, ми ще створюємо, зараз будемо якийсь плакат, якийсь також, бо це все воно зараз твориться. Якась група буде в Фейсбуку, там, чи, не знаю, в Інстаграмі, десь це все ще, якби воно в проєкті. Але, кажу, це інститут насамперед, тобто треба попасти в Інститут Святого Томи.
Четвер, 23-го на 19.00 або на 18.00.
Або, так, на 18.00 або на 19-го можна підійти. Хтось по-любому буде з молоді, там буде координувати якось або плакат, ну ми ж зробимо. А вже потім буде інформація, вже буде доступна десь на якихось ресурсах таких.
Отже, чи можна вам особисто в месенджері написати, наприклад, якщо хтось з молодих осіб, знаємо, що вони більш користуються інтернетом, так, швидше, так. Для них це зручніше, напише і запитає, або уточнить, що ось я отже прийду, але ще не знаю конкретно, чи можна в такий спосіб до вас записати?
Звичайно, можна навіть. Ну, я не боюся також свій номер телефона дати, можна зателефонувати, то може не завжди додзвонишся, але,
ну, так.
Але смс написати, можу продиктувати номер.
Краще ми все ж таки так, залишимо в офісі, хто так. Буде мати бажання, тоді вже до нас зателефонує,
так,
ми надамо.
На Фейсбуку є там, чи месенджер, чи, ну, якби нема проблем.
Різні способи є. Головне, щоб особа бажала і хотіла цього. Дорогі радіослухачі, ми продовжуємо з отцем Олександром Оріховським спілкування. На ще 10 хвилин до завершення. Хочу вам нагадати, що ця програма триває в прямому ефірі. Нас можете побачити на Facebook-сторінці Радіо Марія. Відео, під яким можете написати коментар. Ну і, звичайно, навіть ваше запитання. Звичайно, ми очікуємо на ваші дзвіночки. Тому мені вже здається, що ми з отцем Олександром спілкуємося. Нам пишуть, слушать, але з нами не хочу спілкуватися. Ну, тому запрошую вас також до телефонних дзвінків. Ну, ще раз повторю, вони є наступними. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Отже, якщо ось... Ну, пригадуючи той ваш досвід з молоддю в Хмельницькому, ви там відповідали за душпастерство молоді. В цьому випадку в Києві ви також будете відповідати за душпастерство молоді. Скажіть, і ви ж, до речі, мали ж досвід в Польщі. Якщо порівняти, хоча ви там, напевно, з українцями спілкувалися більше.
Більшість з українцями, якщо йдеться про душпастерство, то так. Але, ну, мав трошечки досвід, якби також, бо це була українська група, вона була, якби, в діжці, в бачці, так званій. Це одна з груп була, якби тому контакт був також з іншими студентами.
Але я думаю, що все ж таки, напевне, молодь, ну, з роками, кажуть, діти змінюються. Молодь змінюється, в них інші цінності, інші погляди, вони по-іншому розвиваються. Тоді і сьогоднішня молодь. Чи вона відрізняється? Чи щось інше є в молоді, можливо, інші, вам потрібно буде використовувати навіть інструменти для того, щоб їх активізувати, щоб з ними спілкуватися, щоб щось було цікаво? Ну, принаймні, для них.
Мені здається, що якби сьогодні, через те, що ми, як ну, країна, теж вона розвивається матеріально, теж так, це всюди подібна проблема, здається, ну, як в світі, в Європі, якби чим більше людина якби йде матеріальний розвиток, тим здається, що вона менше потребує. Так, такий парадокс, якби менше потребує нібито Бога. Так? Тобто десь якби в цих пазлах, можливостях, десь Господь відходить на якийсь там план. Так? І я думаю, що це дуже важливо, щоб сьогодні, якщо в праці з молоддю, дуже важливо до них ну, дійти з тим, чого вони потребують. І тут не йдеться про, мені не йдеться про те, що тепер, ну, що це перестати займатися тим, що є основне, бо ні. Наприклад, проповідання Євангелія, але треба, напевно, знайти також до них цю мову віднайти, потім цей простір, час створити, не боятися певних змін, шукати, так? Не можна триматися тільки якихось старих таких форм, так, що там, ну, не знаю, там, пробувати молодь, там дуже багато, там не знаю. Колись, от я по собі скажу, так, колись я так не дуже це розумів, от я завжди там вважав, що треба завжди поєднувати, як зустріч, завжди свята меса має бути, адорація меса, то-то-то. Ну, сьогодні я трошечки по-іншому на це дивлюся. Тобто я би залишав, ну, вільності більше їм набагато. Залишив би їм можливість, щоб вони самі собі, вони самі запрагнули піти на, ну, говорив, буду їм казати про це, так, наприклад, пригадувати, що це є якийсь великий цінний скарб. Але я не буду кумулювати цього всього. Тобто, якщо буде у нас зустріч на 19-ту, то на 19-ту вона має мати, якщо півтора години, то півтора години. Це дуже важливо. Їхній час, потім також з чим до них вийти, так? Потім не з чим ми виходимо, знову ж таки, а ми разом це творимо теж. Теж важливо, мені колись, я пам'ятаю, на зустрічі там душпастерів молоді запросили одного з лідерів і каже, як ви оцінюєте, як церква, типу, виходить на зустріч молоді? Він каже, ну, мені здається, що церква, що ви дуже римокатолики, ви впевнені, що ви дуже супер до молоді доходите. Він каже, ну, каже, ви молодь трактуєте як дітей часто. І так було там всім так, опа. І це правда, так? Тобто ми не можемо молодь з ложечки годувати. Це... Він той хлопець сказав, каже, ви подивіться, каже, багато таких патріотичних різних організацій, каже, молоді люди, вони в 19 років вже життя віддали, поклали за Україну. А ви, якби, хочете їх за ручку водити. Ну, я не кажу, що всі так роблять, але не раз так буває, на жаль.
Так, на жаль, так буває, що ми дуже часто опікуємося, навіть, знаєте, батьки опікуються і не помічають, що їхні діти виростають. Отже, ось ви спілкуєтеся і плануєте продовжити це спілкування з студентами, з молоддю такого студентського віку. Скажіть, можливо, щось з якимось словом ви хотіли би звернутися до батьків, адже я також думаю, що батьки, незважаючи на те, що вони відпускають, наче в добрий навчальний заклад, наче вони дали той білет уже, але я думаю, що це ще не все в їхній праці, в їхньому спілкуванні між дитиною і ними, наприклад. Можливо, якісь слова, щоб від вас, наприклад, щоб зараз пролунало, щоб батьки більш розуміли, в якому напрямку їм рухатися в спілкуванні з дитиною? Адже це вже не настільки дитина, більш особистість, яка намагається самостійно і в новому місті, в новому навчальному колективі жити, розвиватися. І зовсім по-іншому потрібно, мені здається, спілкуватися. Це вже тобі не дитина, яка ходить до школи.
Так, звичайно. Ну, якось те, що мені приходить до голови найбільше зараз, це я би бажав батькам хотіти бути для своїх дітей, це трошки зазвучить парадоксально, хотіти бути для них друзями. Напевно, це набагато раніше треба почати, ніж перш ніж коли молодь стає студентами. Це, напевно, цей процес має початися набагато раніше. Але це те, що коли батьки цього не зрозуміють, коли вони мають зрозуміти, що їхні діти стають дорослими. І вони будуть помилятися, вони будуть щось не так робити, це їхнє право. О, і якщо батьки, я би бажав батькам стати друзями, якщо батьки залишаться друзями, не наставниками для своїх дітей, то в них є більше шанс допомогти своїм дітям. Бо тоді діти до них більше прислухаються. А якщо вони будуть хотіти завжди накинути свою думку і що вони завжди знають найкраще, на жаль, вони їх будуть втрачати.
Дуже дякую. Отже, хочу ще раз переглянути коментарі наших слухачів. Тому, поки зараз переглядаю, хочу сказати ще раз, що зараз з нами спілкується отець Олександр Оріховський. І, дорогі радіослухачі, якщо ви маєте запитання або коментар, можливо, не знаю, можливо, хочете поспілкуватися зараз з нами в прямому ефірі, то ще у вас майже 3 хвилинки, навіть трошки менше, для цього спілкування, адже, на жаль, завершується ефір, і отже, в мене насправді ще є декілька запитань, але розумію, що всі зараз не поміщу в часі, тому впевнена, що це не остання наша зустріч з вами в ефірі, і лише хочу з усіх запитань виділити лише побажання для вас, щоб цей час служіння в Києві вам був в наснагу, і щоб ми ще неодноразово могли почути вас на хвилі Радіо Марія, і, звичайно, щоб чим побільше було у вас молоді, з якою ви би працювали, з якою проводили би проекти, ну і, звичайно, можливо, навіть ці проекти ми могли би якось розкрити в часі наших ефірів. Тому дуже-дуже вдячна вам за цю розмову, гарного служіння, хай Господь благословляє вас на це служіння.
Дякую також дуже вам, пані Олено, і ну, за те, що запросили, мені дуже приємно було сьогодні з вами спілкуватися, і також дякую всім радіослухачам. І сподіваюся, що так, що це, напевно, не остання наша програма.
Отче, на завершення, будь ласка, благословіння, і ми на цьому будемо завершувати.
Нехай благословить всемогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух усіх, які тепер нас чують і слухають.
Амінь. Дякуємо вам. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.